Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboll ju shoqëroj në 30 minuta vijues, por fillimisht ju një me kryetitujt. Shtetet e Bashkuara thonë se mbështesin përpjekjet e Ballkanit për të forcuar integrimin ekonomik dhe i bëjnë thirrje qeverisë së Kosovës që diçasit me mendje të hapur përpjekjeve për integrim ekonomik. Ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha padit sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Maqedonia e Veriut shpall gjendje krize për shkak të zjarreve. Nga zhvillimet në botë, Turqia kritikon planin e Shteteve të Bashkuara për zhvendosje të afganëve potencialisht të rrezikuar nga talibanët. Për këto e materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se mbështesin përpjekjet e Ballkanit perëndimor për të forcuar integrimin ekonomik derisa i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që t'jo qaset me mendje të hapur përpjekjeve për integrim rajonal ekonomik. Në fund të fundit, qeveria e Kosovës duhet të vendosë në cilat iniciativa do të bashkohet dhe cilat mbështesin më së miri vizionin e saj ekonomik, është në përgjigje. Megjithatë, ne inkurajojmë qeverinë që të qaset përpjekjeve për integrim rajonal ekonomik me mendje të hapur dhe të përqafoj zgjidhjet që japin rezultate për kosovarët teksa përmirësojnë raportet me fqinjet e saj, thot për Radion Evropa e Lirë një zëdhënës e ambasadës amerikane në Prishtinë, duke u përgjigjur nëse komentojnë refuzimin e qeverisë së Kosovës që të bashkohet nismës Open Balkan apo siç njihet Ballkani i Hapur. Në iniciativën Ballkani i Hapur, që më herët njihej me termin Mini Schengeni Ballkanik, marrin pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se iniciativa Ballkani i Hapur i ngjan më shumë një Ballkani të hapur për ndikimet nga lindja sesa një nisme për treg të përbashkët për vendet e rajonit. Sot në Kosovë regjistrohen 2 viktima dhe 195 raste të reja me koronavirus, ka bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë. Viktimat janë nga komuna e Prizrenit dhe Suarekës. Raste të reja kanë rezultuar pas testimit të 3730 mostrave. Sipas të dhënave, numri më i madh i rasteve të reja i përket grup moshës nga 20 deri në 29 vjeç, përgjithsisht 56 raste. E gjatë ditëve të fundit është raportuar edhe për infektim të fëmijëve me këtë virus. Infektologët thonë se fëmijët, sikurse të rriturit, duhet të kenë kujdes për t'u shmangur infektimit. Sipas tyre, fëmijët mbrohen më së miri nëse të rriturit vaksinohen. Nga Prishtina raporton Arton Kurnushevci.
Gjatë dy ditëve të fundit, 47 fëmijë janë infektuar me koronavirus në Kosovë. Gjendja e këtyre fëmijëve konsiderohet stabile pasi që shumica nga ta, sipas autoriteteve shëndetësore, janë duke u trajtuar në shtëpi. Vetëm një nga fëmijët e moshës së re, që ka dalë pozitiv, është duke u trajtuar në klinikën e pediatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Rufadie Magjestena Magjuni, doktoresh në klinikën e pediatrisë, tha për Radio Evropa e Lirë se fëmia i pranuar në klinik i rezultuar pozitiv me COVID-19 është izoluar dhe po me trajtimin e duhur.
Është duke u trajtuar me terapi në gjendje përgjithshme e tina për momentin njërë është stabile tash do të shohim.
Prej 13 marsit 2020, kur janë regjistruar rastet e para të infektimit e deri me tash, në klinikën e pediatrisë janë trajtuar 68 fëmijë me koronavirus. Numri i rasteve me COVID-19 është rritur ditëve të fundit në Kosovë, kurse me 5 gusht u regjistruan 195 raste të reja, pas testimit të 3730 mostrave. Në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë rreth gjendjes aktuale të pandemisë dhe mundësisë së masave shtesë parandaluese, thanë se Ministria dhe Instituti po përcjellin me vëmendje situatën epidemiologjike sa i përket COVID-19. Po kryen testime çdo ditë, gjurmime të reja të rasteve dhe mbikëqyrje e përgjithshme situatës. Në varësi të zhvillimit të situatës së mëtejme, Instituti do të jap rekomandime përkatëse lidhur me situatën, thuhet në përgjigjen e ministrisë, duke shtuar se çdo rritje e rasteve me COVID-19 duhet të merret me shqetësim dhe me seriozitet. Infektologu Hamdi Ramadani thotë se sikurse të rriturit edhe fëmijët duhet të kenë kujdes të shtuar në mbrojtjen nga virusi.
Të gjitha ato masa, të cilat përdoren te moshat e rritura, pra edhe një distancë, edhe një kufizim, edhe një maskë, nëse fëmiu është i rritur deri në atë stad, klasa e parë, ditë mund ta përdorin maskat, mendoj në qofë se kemi numër të rritur të rasteve, mendoj që ato situata duhet pra të përdore distanca, duhet maska, duhet mendoj higjena gjësëgjë, dhe nëse paraqitet në ndonjë shkollë, ose në ndonjë qeve, në një rast ose në shkollë, atëherë duhet të intervenohet që ajo shkollë, ose ajo qeve, ose ajo kopshtë të tjera, të mbyllet.
Infektologu Ramadani thekson po ashtu se për të ruajtur fëmijet nga infektimet me koronavirus, prindrit dhe të rriturit duhet të vaksinohen. Kjo, si pas ti, është mbrojtja më e mirë për të gjithë.
Kështë një rritje e të smurve në vend të moshave të rritur e bënd të mundur njërë të mendoj kontinuale ose të vardurme që edhe fëmijit mendoj të moshave të ndryshme të në kontakt me të rriturit me apo personat të që të bartin virusin, qoftë në fetë ose përmes dorëve tjera, ta bartin edhe tek fëmijët.
Në anën tjetër, në Sindikatin e Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, nuk e shohin të sigurt fillimin e vitit të ri shkollor në rast të rritjes së numrit të rasteve të fëmijëve me COVID-19 dhe mos vaksinimin e mesimdhënësve.
Dhe nëse vazhdohet me këtë tendencë rritjes, atëherë vërtet shtatori do të jetë me shumë pikë pyetje dhe për të mos qenë me shumë pikë pyetje, unë konsideroj se kolegët e mi ku do janë Kosovë, duke i marrë të dy dozat me qëllimin e vetëm që të jemi të mbrojtur dhe të jemi të gatshëm ta japim gjithë angazhimin ton në mirëvajtje dhe mirë procesin mësimor.
Tha kryetari sindikatës Rahman Jashari për Radio Evropa e Lirë. Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë deklaruar më herët se nuk kanë një bazë të mjaftueshme ligjore që do të mund të obligonte mesimdhënësit që të vaksinohen, kurse Jashari mendon se nëse do të ketë kurzim, ai nuk duhet të jetë vetëm për mesimdhënësit. Sipas Ministrisë së Arsimit dhe sindikatës, nga rreth 23.000 mesimdhënës në gjithë Kosovën deri më tash janë vaksinuar mbi 7.000 prej tyre. Për institucionet arsimore, Zbashkun dhe Këshillin e Prindërve është i pakuptimt hezitimi i mesimdhënësve për tu vaksinuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për 30 ditët e ardhshme në Maqedoni të Veriut të shpallur gjendje krize për shkak të zjarreve në këtë vend. Autoritetet kanë marrë këtë vendim teksa ende po luftojnë me disa zjarre aktive. Situata konsiderohet të jetë më serioze në komunën e Makedonski Brodit, si dhe në rajonin e Peçevës dhe Delçevës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim për shpalljen e gjendjes së krizës në gjithë vendin për 30 ditë, për shkak të gjendjes alarmante të shkaktuar nga zjarret që kanë kapluar vendin gjatë ditëve të fundit, një pjesë të cilave akoma janë aktive.
Vendimi për ekzistencën e gjendjes së krizës në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për shkak të paraqitjes së madhe të zjarreve, parandalimit të përhapjes së tyre në kohë zgjatje prej 30 ditësh, u miratua në bazë të nevojës së shfrytëzimit racional të burimeve nacionale dhe veprimit koordinues të gjitha institucioneve për shkak të paraqitjes së madhe të zjarreve dhe parandalimit të përhapjes së tyre.
Bën të ditur për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut Muhamet Hoxha. Në bazë të dhënave të qendrës për menaxhim me krizën në Maqedoninë e Veriut, mbi 10 zjarre janë akoma aktive, ndërkohë që situata mbetet serioze në komunën e Makedonski Brodi si dhe rajonin e Peçevës dhe Delçevës. Autoritetet maqedonase kanë bërë të ditur se në shuarjen e zjarreve krahas qendrës për menaxhim me kriza dhe drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim janë angazhuar dhe të gjitha kapacitetet me të cilat disponon pushteti vendor, armata maqedonase, dikasteri i policisë dhe qytetarë që janë paraqitur si vullnetar për të ndihmuar. Për të vënë në kontroll situatën me zjarret, nga nata e mbrojtshme në ndihmë kanë arritur dhe ekipet zjarfikse nga Serbia dhe Bullgaria, përderisa gjatë ditës së sotme duhet të arrijnë dhe ekipet zjarfikse fikse nga Slovenia. Ndihma për shuarjen e zjarreve është paralajmëruar dhe nga Greqia. Nga ndërmarrja publike pyet kombëtare thonë se nuk arrinë të përgjigjen sfidës së zjarreve për shkak të kapaciteteve të limituara, pasi ky institucion aktualisht disponon me vetëm një cisternë për shuarjen e zjarreve dhe 18 automjete më të vogla të cilat kanë të inkorporuara brenda vetes pompa uji. Nga kjo drejtori thonë se kanë mungesë të theksuar dhe të resurseve njerëzore për t'u angazhuar në terren.
Nashi të uje i flegu reaguat vetëm në teren.
Të gjitha ekipet ona kanë dalur më një herë në terren dhe kanë reaguar në kuadër të mundësive teknike me të cilat disponojmë, por pasi zjarri janë në lokacione më të mëdha, i njoftuam dhe institucione tjera për ndihmë. Me këtë rast duhet të theksoj se na mungojnë rrojet e pyjeve, realisht kemi nevojë për një numër më të madh të rrojeve. Ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë drejtoresha e ndërmarrjes publike pyjet e Maqedonisë Juliana Nikolova. Ndërkohë Pavle Trajanov, ish ministri i punëve të brendshme dhe koordinator i më shumë shtabeve të krizës për Radio Evropa e Lirë, thotë se problemi me zjarrit kanë nxjerrë në sipërfaqe nevojën e urgjente për realizimin e reformave të thella në gjithë sistemin e menaxhimit të krizave.
Më
shumë se 10 vite nuk është reformuar sistemi i menaxhimit të krizave, mungon bashkëdyzimi i më shumë institucioneve për të vepruar si tërësi në rreth anat të krizës. Ndërkohë që më shumë institucione veprojnë pa pas koordinim të ndërsjellë, kështu që krijohet kaos në sigurimin e resurseve adekuate që duhet të jenë në funksion për menaxhimin e krizave. Autoritetet e dikasterit të policisë në vazhdimësi rikujtojnë se nxitja e zjarreve me qëllim apo me vetë dije llogaritet vepër penale që krahas gjobave parashoj dhe burg prej 8 vitesh, varësisht nga lloji i zjarrit apo rrethanat si dhe pasojat që ka shkaktuar zjarri. Bajram Saçipi nga fshati Çajlan në rrethinën e Shkupit për Radio Evropa e Lirë shpjegon se askush nuk di të thotë me saktësi se si ka shpërthyer zjarri mbi fshatin që ka përfshirë dhe objekte që shfrytëzohen për ruajtje në ushqimit të kafshëve, rrezmalit që shtrihet ky fshat.
Nxehti, nuk e di, si të them, nuk e di si ka fshat kurta skina e nxehtë tash bari o thos, ku ta vin atë një dënë cigara, vet pijamave ndërse thon ato dhe pijama vosh rrezik. E shpje vjetër o lon ashtu nuk ka nuk jeton asnjë banor.
Thot Bajram Saçipi, duke nënvizuar se fali reagimit të shpejtë të fshatarëve, është arritur që të mos kaplohen shtëpitë e fshatit duke shkaktuar dëme më të mëdha.
Ka zë drejtë shimën shumë shpejt zjarën, se kena konë të ashtu, më së thomë shpia të të vlaj, a kjetëri, kena bosh shumë domë ka konë të bomo.
Nga në titër Hamdi Sulejmani nga Tetova, i cili është vullnetar në ekipin e Agjencisë për mbrojtje dhe shpëtim në rajonin e Pologut, që përfshin më shumë komunat e Tetovës dhe Gostivarit, për Radion Evropa e Lirë, thotë se në munges të pastrimit të hapsirave për kolota, fshatare detyrohen të vënë zjarin për të pastruar terenet nga shkuret.
Në atë moment kur ishim atëherë, zjarri ishte vënduar nga një çoban i cili po ruan bakitë tyre nëpër malet e sharit, masivin e malit shar, por ato janë të detyruar që ta bëjnë atë pasi që institucioni përkatës kullotat e Maqedonisë nuk dalin të pastrojnë terenet për të kullotur ata me bakitë tyre. Dhe ata nga neglizhenca institucionale ato detyrohen që vetë të pastrojnë ato vende që kanë lëvizje të lirë bakëtisë e tyre.
Do theksuar se në kontroll të plotë është vënë zjarri në hapësirat pyjore të Koçanit që ka plojë dhe disa shtëpi në rrethinën e këtij qyteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Ish kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha ka dorëzuar në gjykatën koreksionale të Parisit padinë për shpifje ndaj sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken. Kjo padinë në gjykatë për shpifje bazohet në precedentet e mëparshme të ngjashme dhe në parimin universal se shpifja nuk ka imunitet sepse ajo nuk hyn në funksione zyrtare dhe përjedhoi imunitetin në rastin e shpifjes nuk mund të përdoret si mburoj, tha të njëjtën Berisha në një konferencë për media. Padia e tij vjen pasi Departamenti Amerikan i Shtetit i ka ndaluar hyrje në territorin amerikan atij dhe antarëve të familjes së tij të ngushtë për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të gjerë. Komandanti i ish Jugoslavis, Vladimir Lazarevic, i donuar për krime kundër njerëzimit për shkak të zbastrimit etnik gjatë luftës së fundit në Kosovë, shpallur qytetarën deri nga një komunë në jug të Serbisë. Lazarevic ka qenë për 10 vjet në burg për shkak të dënimit të shqiptuar nga Tribunali Ndërkombëtar i Hagës për ish Jugoslavin, për shkak të dëbimeve dhe trajtimit çnjerëzor të kosovarëve, sa ka qenë opozitën e komandantit të ushtrisë jugoslave në Prishtinë në vitet 1990. Zyrtarët në komunën Panteleja Fërnishit kanë bërë të ditur ndarjen e çmimit për Lazareviçin dhe 10 personat e tjerë më herët gjatë kësaj jave. Në njoftim nuk është cituar arsyeja e nderimit. Që nga 28 koriku kur hyn në fuqi ndryshimet në kodin penal të Bosnjë dhe Hercegovinës që ndalon mohimin e gjenocidit dhe krimeve të tjera të luftës të vendosura nga ishpërfaqësuesi i lartë Valentin Insko, Prokuroria e Bosnjë Hercegovinës ka hapur 22 raste me akuza për këto krime. Kjo gjë u konfirmua për Radion Evropa e Lirë nga zëdhënësi i prokurorisë Boris Grubeshiq më 5 gusht. Shkelja e këtij ligji dënohet me burgim nga 3 muaj deri në 5 vjet. Përfaqësues të Republikës Serbskës nisën më 26 korrik bojkotimin e institucioneve qendrore të Bosnjës për shkak të ndryshimeve në kodin penal. Tani do të kthehemi sërish në Kosovë. Investimet e huaja në këtë vend kanë shënuar rritje krahasuar me vitin paraprak. Kjo rritje, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, i është atribuar bazës së mirë ligjore që ka ky vend. Hollësit na i sjell Nadia Ahmeti.
Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rritje vitin e kaluar, pavarësisht faktit se bota është ballafaquar me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi dhe shumë aktivitete në gjithë botën ishin mbyllë. Vitin e kaluar, vlera investimeve ndërkombëtare në Kosovë ka rritur në 321.7 milion euro, apo 34.2% më shumë se vitin paraprake, ku vlera investimeve ishte 254.6 milion euro. Ndërkaqë në 4 muajt e parë të këtij viti, shuma investimeve ndërkombëtare ka rritur në 142 milion euro. Sipas raportit vjetor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rritja e investimeve të huaja u evidentua kryesisht në sektorin e nxehtë të arisë dhe guroret me 28% nga rreth 7% sa ishte në vitin 2019. Në anën tjetër, sektori patundshmërive, i cili përbën sektorin me pjesëmarrjen më të madhe në strukturën e investimeve të huaja, gjatë vitit të 2020, kur Kosova është përballë me pandemi, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, ka shënuar rënje për 10%. Emru Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, tha se përveç rritjes së vlerës së investimeve, edhe gjatë këtij viti ka interesim të madh të investitorëve ndërkombëtar që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Numri më i madh i të interesuarve, Ujkani thotë se janë nga Gjermania, Anglia, Zvicra dhe Austria. Rritja e interesimit, sipas tij, ka ndodhur për shkak të infrastrukturës së mirë ligjore, por edhe miratimit të ligjit për investimet strategjike.
Po thuj se gatin gjithë më tepër, natyrisht i fokusi mirë ka qenë te pjesa e investimeve strategjike, përmend edhe më herët, domethënë aty ku veç është para po do të edhe ku ka pas domethënë në faforme edhe ligji ka në atësi për me vepru në një të tjim.
Ligji për investime strategjike ka hyrë në fuqinë shkurt të vitit e 2017. Si pas këti ligji, vëllimi investimit për të fituar statusin e investimit strategjik është nga 10 deri në 30 milion euro, varsisht nga sektore. Prioritetën në përzgjedhjen e projekteve për të fituar statusin e investimit strategjik. Si pas këti ligji, ju jepet projekteve me vëllim më të madh investimeve dhe të cilat i gjenerojnë më shumë vende pune. Përveç këti ligji, në Kosovë në vitin 2013, është miratuar ligji për investimet e huaja, që ka për qëllim të reguloj mbrojtjen, promovimin dhe inkurajimin e investimeve të huaja, të ofroj atyre të drejta dhe garanci themelore, që u japin siguri se investimet e tyre mbrojnë në mënyrë të drejtë në pajtim standardet dhe praktikat ndërkombëtare. Edhe Sytrime Dervishollë ish drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thekson se nevojitet një monitorim i sakt i zbatimit të ligjeve.
Po duhet të jenë të vendosura ose të themeluara dhe mekanizmat pas saj që e përcjellin zbatimin e ligjeve përkohëse dhe gjithashtu besoj që një sinjal shumë pozitiv që është dhënë së fundi nga qeveria dhe parlamenti është aprovimi i ligjit për gjykatë komerciale.
Përveç kësaj, Ujkani thekson se qeveria Kosovës duhet të krijojë lehtësira fiskale dhe jo fiskale për investitorët potencial.
Në aspektin e lehtësirave po ka, do të thotë mund të them se qëndrojnë më mirë në raport me vendin tonë, dhe pikërisht kjo është ajo pse neve kemi insistuar dhe vazhdojmë të insistojmë që të ketë lehtësira të tilla që duhet ta që ne farfohet në vetë të ishim të barabarta me vendet e rajonit, nëse natyrisht në përveç sa nuk janë aty mund të jenë edhe pengesë, do të dalin që të jenë pengesë.
Mundësia e tërheqjes së investimeve të huaja ka qenë edhe një nga temat gjatë samitit të mbajtur për Ballkanin Perëndimor vitin e kaluar, ku kanë marrë pjesë liderët e 6 shteteve të rajonit. Kosovë, Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Shqipërisë. Në këtë summit që organizuan nga Këshilli Atlantik me selinë Washington të Shteteve të Bashkuara, liderët e këtyre vendeve janë zotuar për bashkëpunim ekonomik. Një herësh janë pajtuar që të ndiqet një plan për të tërhequr investimet e huaja direkte në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mira, fermerë janë duke punuar brenda një industrie në rritje në Kosovë. Përmes kultivimit dhe mbledhjes së bimëve aromatike dhe mjekësore, është mundësuar eksporti këtyre produkteve në vende evropiane, të cilat më pas përdoren për çaj, ushqime, produkte mjekësore. Një material të zgjeruar në këtë temë në sjell kolegja Dorontina Baliu.
Me ngjyra të ndritshme vjollcë dhe të kaltër, lulet e cianit që ndryshe njihet si çikore, përshkojnë kopshtin e Gjyli Ramës në Istog. Gjyla ka rreth 5 vite që mbjell këtë lule, e cila tradicionalisht është përdorur kundër gurëve në mshiksen e vrerit, për pastrimin e gjakut dhe kundër reumatizmit. Në 33 ari tok në Istog, Gjyla ka mbjellur bim të ndryshme aromatike që përdoren si lënd e parë për çaj, ushqim e ilaçe. Ajo tregon se lulet kërkojnë ujitje dhe kujdes të përditshëm.
Jo don, pum, nuk don për shkak të nejt, më shku dom se një ditë për shkak mas më mledh, shumë keq njihet lula se sa më shumë që të nuk ka lula më shumë.
Gjyla mendimin edhe të familjarëve siguron të ardhurat nga kultivimi i bimëve, të cilat pas tharjes i ashet kompanisë Agroproduct. Bimet e mbledhura e të kultivuara që certifikohen si organike, mbërin më vonë për vendet të ndryshme të Evropës.
Nëse që tashti kena qu, 18 kila e kena qu, nëse i kemë edhe dikun një 10-15, adhe në tërën e jënë gachme për mi qu.
Disa kilometra larë kopshtit të mbjellur me cian, në fshatin Vrill, rritet bima e luledjelit e qaj i mend në tokën që e punon Safet e Bicaj. Safetja ka arritur që të trefishoj hapsiren e tokës në të cilën mbjell mend dhe tani paguan një puntore në baza mujore për të ndihmuar në mbledhjen e bimve. Petalet e luledjelit që Safetja i mbledh përdoren në disa produkte medicinale dhe kremëra në kozmetik.
Nisëm zakonisht 3-4 orë në mëngjes, edhe him brenda i morim lulet. Këto cianin dushme nuk pështë dhe ditë, se jemi pak, edhe shkoj i qenë sirë, i thaj, të një hi nuk u këto lullat e djelit, veç kokën jam nuk u edhe ishti mrena për surni jam heke për talet.
Dy fermeret nga Istogu janë pjesë e 618 fermerve të kontraktuar për kultivimin e bimeve aromatike dhe medicinale për kompanin Agroproduct dhe 53 qendrat e tyre grumbulluese. Erërat e luleve që thahen dhe përpunohen brenda fabrikës e Agroproduct me pronar Halit Avdijajn, ndihen ende pa hyrë brenda objektit. Thaset e mëdhenjtë të etiketuar shfaqin lloje të bimëve nga më të ndryshmet që janë mbledhur nga 3240 persona të kontraktuar që mbledhin bimë të egra në përmalet e Kosovës. Momentalisht kompania mbledh rreth 104 kultura të bimëve dhe 96% të produkteve eksportohen në vendet e Evropës, kryesisht në Gjermani, Zvicër e Austri. Halit Avdija i thot se kur nisën punën në këtë kompani në vitin 2002, gjetën një situatë ku mbledhja këtyre produkteve në vend kishte pësuar një ndërprerje shumë vjeçare që nga koha e ish Jugosllavisë.
Njën e non kanë qenë kapacitetet shumë të rritun atë bimve të egre, që nuk jenë shfridzu për vite më radhë. Non tjetër, ajo generatë që jo morë me grumullim bimve ka vdekë, kështu që ne o dashtë pej fillimit, pej zerës, me organizu gjithë shka saj përket sektorit të në grumullimit.
Kompania e Avdijajt ka një mardhënje të veçant me fermeret e kontraktuar, ndërsa për të siguruar certifikimin organik, rruga e një bime të mbledhur apo certifikuar dokumentohet në secilin hap dhe gjithmonë mund të gjërmohet prapa të fermeri që e ka mbledhur. Në 10 vitet e fundit, Kosova është ngritur në tabelën e vendeve që eksportojnë produkte organike në për Evropë. Në vitin 2019, Kosova eksportoi 8.15 milion euro vlerë të këtyre produkteve. Industrinë e bimëve aromatike dhe medicinale po e sheh si të ardhmën e bujqësisë në Kosovë, profesori i degës së biologjisë në Universitetin e Prishtinës, Avni Hajdari. Ai tregon se bimë të reja e të ralla që rriten në Kosovë kanë potencial për zhvillim edhe më të madh të këtij sektori. Një nga telashet e industrisë sipas profesorit është fakti se bima e njëjtë mund të ketë specifika të ndryshme varësisht nga toka ku rritet dhe të ndikojë në mungesë të uniformitetit të produkteve.
Një bimë që mblidhet në rrafshin e Kosovës mund të ketë përbërje kimike pothuajse krejt tjetër me një bimë tjetër e cila rritet në rrafshin e Dugazinit dhe që paraqet një problem për industrinë, sepse industria zakonisht kërkon material lënd par uniforme, prandaj përzjedhja këtyre bimve me substanca specifike, me përmbajtje të substanca specifike dhe kultivimi tyre do të zgjidhte këtë problem.
Në tre vitet e fundit, rritja e vlerës së eksportit u bë për 2 milion euro. Sipas hulumtimit mbi tregun e bimve, arsyet kryesore për trendet pozitive të eksportit të këtij sektori janë rritja e kërkesës për produkte të shëndetshme në përgjithë botën, cilësia e produkteve të ofruara në treg, si dhe lidhjet e mira të tregut të zhvilluar nga eksportuesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Talibanët kanë paralajmëruar për më shumë sulme që shënjestrojnë zyrtarë të qeverisë afgane pas një sulmi që ka pasur cak ministrin në detyrë të mbrojtjes në Kabul, ndërkohë që kryengritësit vazhdojnë luftën për të kontrolluar shtetet në këtë shtet. Talibanët kanë thënë se bastisja në Kabul ka qenë përgjigje ndaj sulmeve ajrore kundër kryengritësve nga forcat ushtarake afgane dhe amerikane. Deklarata e talibanëve ka ardhur pasi ushtria afgane ka nisur kundër sulm në shtetin jugor Lashkargan në provincën Helmand. E autoritetet turke kanë kritikuar planin e Shteteve të Bashkuara për të zhvendosur nga Afganistani persona që potencialisht mund të rrezikojnë nga talibanët për shkak të lidhjeve me SBA-n. Sipas Turqisë, ky vendim mund të nxjerrë fluks të migrantëve në rajon, andaj ky shtet nuk është prerë i gatshëm për të bashkunuar në këtë drejtim. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Turqia ka kritikuar programin e Shteteve të Bashkuara për të ofruar mundësinë zhvendosjes së afganëve që mund të jenë shënjestra të dhunës së talibanëve për shkak të lidhjeve me SBA-n, duke thënë se ky vendim mund të nxjerrë krizë të madhe të migrimit në rajon. Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë të ditur programin e ri më 2 gusht, në të cilin mijëra afgan do të kenë mundësi të zhvendosen si refugjat në SBA. Afganët që do të marrin pjesë në këtë program duhet të bartën në një shtet të tretë dhe të presin për 12 deri në 14 muaj derisa të analizohet gjithë aplikacioni. Një zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se Washingtoni është duke diskutuar me vendet fqinje, duke shtuar se është e rëndësishme që kufit e Pakistanit me Afganistanin të mbeten të hapur, derisa të tjerët mund të udhtojnë në Turqi përmes Iranit. Ministria e Jashtme turke ka thënë përmes deklarate se ka refuzuar referencën e Turqisë si pikë migrimi për afganët dhe ka shtuar se Turqia, ndër vendet me më së shumti refugjat në botë, nuk do të përfshihet në krizën e migrimit si një vend i tretë. Si Turqi, ne nuk pranojmë vendimin e papërgjithshëm të Shteteve të Bashkuara pa u konsultuar me shtetin ton. Nëse SBA-ja dëshiron të marrë këta njerëz në vendin e vet, është e mundshme t'i transferojë ata përmes aeroplanëve, ka thënë ministri. Turke. Askush nuk duhet të pres nga kombi turk që të përfshihet në krizën e migrantëve si rezultati vendimeve për vendet e treta në rajon, është në mesirash në reagim. Qindra afgan kanë kaluar në Turqi në javët e fundit, ndërkohë që rritet shkalla e dhunës në Afganistan, duke rritur shqetësimet për fluks të ri të migrantëve. Marrëdhëniet me Ankaras dhe Washingtonit janë tensionuar për një mori çështjesh, duke nisur nga vendimi i Ankaras për të blerë sisteme ruse të mbrojtjes e deri te dallimet në politika në Siri, Libi dhe lindje të Mesdheut. Ankaraja ka ofruar mundësinë për të ruajtur aeroportin ndërkombëtar Hamid Karzai në Kabul pas tërheqjes së trupave amerikane dhe atyre të NATO-s nga Afganistani në fund të gushtit, çka mund të ndikojë në rritje të bashkëpunimit mes aleatëve të NATO-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania dhe Franca do t'japin doza përforcuese të vaksinave kundër koronavirusit nga muaji shtator, duke vepruar në kundërshtim me thirrjet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të pezulluar këto programe derisa të vaksinohen më shumë njerëz në botë. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se Franca është duke punuar për të dhënë dozën e tretë të vaksinës për të moshuarit dhe ata që janë më të cenueshëm ndaj sëmundjes COVID-19. Gjermania po ashtu synon të jap doza nga shtatori për personat më të moshuar dhe për ata që jetojnë në shtëpi kujdesi. Shtetet e Bashkuara do të mund t'ju kërkojnë pothuajse të gjithë vizitorëve të huaj që të vaksinohen plotësisht kundër koronavirusit, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së Bardhë. Sipas tim, Joe Biden, president amerikan, u ka kërkuar disa grupeve që të krijojnë një rihapje me faza për vizitorët ndërkombëtar. Javën e kaluar, zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Jen Psaki ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të zbatojnë kufizimet ekzistuese për shkak të rritjes së numrit të infektuarve, pavarësisht kundërshtimeve të kompanive ajrore dhe industrisë së turizmit. Një furgon me 25 migrantë është përplasur me 4 gusht në Texas të Shteteve të Bashkuara, duke lënë të vdekur të paktën 11 persona dhe duke plagosur disa të tjerë. Shërifi I qarkut Brooks Urbino Martinez ka thënë se furgoni ka qenë mbi ngarkuar dhe në shpeci të madhe, kur vozici ka humbur kontrollin dhe është përmbysur. Presidenti I ri iranian Ebrahim Reisi është betuar sot para parlamentit për të kompletuar hapin e dytë të inaugurimit teksa të Irani përballet me një ekonomi të shkatruar nga sanksionet amerikane, meritet të krizës shëndetësore nga koronavirusi dhe negociatat të vështira për ringjalljet të marrëveshjes bërthamore që ky shtet ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. I shefi gjyqësorit Reisi është kritikuar nga perëndimi për trajtimin e njerëzve në të kaluarën dhe është sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara për përfshirjen në ekzekutimin masiv të mira të burgosurve politik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.